Hæstvirtur forseti. Við ræðum hér frumvarp til laga um breytingu á lögum um ríkisendurskoðun og háttvirtur þingmaður Gunnar Svavarsson, fyrsti flutningsmaður og formaður fjárlaganefndar, hefur gert mjög góða grein fyrir þessari tillögu og farið yfir greinargerð og ýmislegt fleira. Ég vil bara segja að ég tel að hér sé grundvallar mál að ræða og tek undir mig síðasta háttvirtur ræðumann að þetta er, það var ekki hálkæringi sagt held ég hjá fyrsta flutningsmanni þegar hann talaði það hér að þetta væri merkilegt mál, vegna að þetta varðar auðvitað eitt af grundvallar hlutverkum fjárlaganefndar og þingsins, þar að segja að hafa eftirlit með framkvæmd fjárlaga og þeim fyrirtækjum sem að ríkið á. Þannig að þetta er mikið grundvallar mál. Ég sjálfur sér alltaf ekki að hafa mörg orðum þetta mál, að öðru leyti því að taka undir það sem fram hefur komið, og ég fyrir mitt leyti legg mikla áherslu á að þetta frumvarp er samþykkt sem fyrst. Þetta varðar auðvitað það sem við erum svo margoft rætt í umræðum fjárlög og svo framvegis, þar að segja aðgang þingsins eða fjárlaga nefndar af upplýsingum. Ég get talað nokkur reynslu það að og lýsi þeirri skoðun minni að fjárlaganefndin hefur allt og takmarkaðan aðgang að upplýsingum framkvæmt fjárlaga hverju sinni, rekstur stofnana og svo framvegis. Upplýsingarnar berast fjárlaganefndinni, já, ég held ég megi fullir alltaf og seint í raun og veru til þess að þetta eftirlit sem að nefndin ber að rækja geti virkað eins og skildi. Og ég held í raun og veru að stór eða mikil orsök þess að sé í raun og veru upplýsingakerfi sem slíkt. Fjárlaganefndin ætti auðvitað að hafa beinan aðgang inn í upplýsingakerfi fjármálaráðuneytisins og geta sótt þangað þær upplýsingar sem að nefndin þarf á að halda og henni ber að fá til að rækja sitt hlutverk. Og þar held ég að sé þurfa að gera átak í til úrbóta í raun og veru. Þannig að þannig er ég að tala ekki bara þessi e-hluta fyrirtæki sem hér eru fyrst og næst til umræðu, heldur kerfi í heildsinni. Og við höfum margoft upplifað þetta í fjárlaganefndinni, að vera að ræða ríkisfjármálin og okkur skortir hreinlega upplýsingar til þess að slík umfjöllin geti verið. Ég leyfi mér að segja að fullu viti. Þannig að þetta er stórt mál, virðulegur forseti, sem hér er til umfjöllunar. Í tillögu greinin er talað að lagt til að nefnda menn séu bundið þagnarskyldu, það á við, ég tel það mjög eðlilegt. Þegar við erum að ræða þessi fyrirtæki sem að háttvirtur þingmaður Gunnar Svavarsson fór yfir hér, hinn fjölmörgu, nánast heill frumskógur af alls konar fyrirtækjum í eigu ríkisins, að þá er það auðvitað svo eins og við vitum að það er ýmsar upplýsingar sem liggja hjá einstöku fyrirtækjum sem að þarf auðvitað að vera þagnarskylda og það er bara eðlilegt. Þannig að þetta ákvæði er mikilvægt. Nú en ég ætla ekki sjálfur sér að hafa fleiri orð þetta. Ég held að ég vísi bara í framsögu háttu þingmanns Gunnar Svavarssonar að þessu máli standa allir þeir sem eru í fjárlaganefnd núna og þar eru ekki tveir sem voru hér áður eða fyrir áramótin. Og þetta fólk, háttvirtir þingmenn, hafa gert sér fulla grein fyrir þessu máli og þörf þess að þessi lagabreyting verða veruleika. Og þannig að ég held að aðrir háttvirtir þingmenn geti fullvel treyst þeirri dómgrind sem að þessir háttvirtir þingmenn hafa eftir þá reynslu sem þeir hafa farið í gegnum í störfum sínum í fjárlaganefnd. En ég ítreka það virðulegur forseti að ég legg áherslu á að þetta frumvarp fái skjóta afgreiðslu hér á þessu þingi, því hér erum stórmál að ræða.
Málstekur háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavík.